Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Første punkt et opprop. Lindy Surum hun til stede?
Det hun.
Ja. Hjertelig eller bare vanlig til stede?
Hjertelig vil jeg si.
Hjertelig. Kyrre også. Hjertelig. Velkommen, Lindis.
Tusen takk.
Du da 266 millioner kroner rikere siden forrige uke.
Ja, ikke jeg personlig.
Ikke?
Dessverre eller heldigvis, jeg vet ikke. Det for mye penger å ha. Nei, Legger uten grenser har blitt 266 millioner kroner rikere. Litt sånn Donald-tall.
Ja, det en kvart milliard da, over det.
Ja.
Du generalsekretær i Legger uten grenser. Altså. Men hvordan fungerer det? Kommer de pengene inn på kontoen deres, eller det liksom avdrag, eller hvordan fungerer det?
Ja, det kommer faktisk inn på en egen konto, da, som er vår, ja. Men så skal det jo da fordeles ut i prosjektene. Det ikke her i Norge de pengene skal brukes.
Nei. Ok, men et kort periode så står det en egen konto, 266 millioner 479.
Ja.
Har du fått penger, eller?
Godt spørsmål. Nei, sikkert noe av det, men det kommer også til å, normalt så blir det også faktisk mer. Ja, det fortsatt mulig å gi.
Ja, hva vipser man til?
21-33, så det det noen som fortsetter å gjøre heldigvis, og så det noen som fortsetter å drømme bazar, og bare denne uken her var jo jeg på min gamle barneskole, hvor de hadde sånn løp, så det gjorde de uken etter TV-aksjonen, så det aktiviteter i gang fortsatt. Så det kommer til å bli litt mer til og med enn 266.
Ja. Ok, men så det prosjektet der i Sierra Leone skal 48 millioner, det sånn? Overfører man på nettbanken? Det sånn det fungerer?
Vi overfører det til en konto i Brussel, hvor et av våre hovedkontor er. Og det gjør vi jevnlig uansett. Altså vi samler inn penger hele tiden på det norske kontoret. Og så overfører vi de, det på nettbanken rett og slett.
Det.
Og så overføres de da videre ut til de fire prosjektlandene som TV-aksjonen går til.
Ja, som blant annet Sierra Leone og...
Ja, det er Sierra Leone, Sentralafrikanske republikk, den demokratiske republikken Kongo og Bangladesh.
Men jeg henger meg litt opp i det pengesystemet nå, men for det ikke sånn, i mange av de landene så det vel ikke så veldig godt utviklet sånn konto og betale med kort og så videre.
Ja, det både og. Det er et bankvesen der, ja.
Det er det,
så vi har orden på det i alle de landene jeg også har jobbet tidligere.
Ja, sånn at de skal få lønn, de får lønn på konto, ikke sånn, må ikke veksle alle disse 266 millioner i cash?
Nei, noen steder får de i cash faktisk.
Det gjør det,
ja. I den sentralafrikanske republikk får de i cash. I Sierra Leone får de på konto.
Ja, men de pengene går de til folk som jobber for å legge uten grenser, eller til liksom, sykehus og de lokalt ansatte og så videre?
De går til de lokalt ansatte hos Legger uten grenser, så det de ansatte hos oss, ja. Så da for eksempel i Sierra Leone, så har vi jo nesten 1000 ansatte, som folk som bor der. Og det alt fra de som vasker gulvene og kjører bil, til leger og sykepleiere. Så det jo en stor kostnad i seg selv, at de får lønn. Så det drift av det sykehuset, og så det medisiner, og så det er et veldig, veldig stort apparat som skal opp alle steder.
Men det sånn at dere har ansatt de, fordi dere har visst at dere skal få TV-aksjonen, eller nå kan vi holde på 100 år lenger, eller 5 år lenger?
alle disse prosjektlandene, eller disse prosjektene har vi opp, og de er allerede opp og går. Og så vet vi at behovene i de fire landene så store at vi kommer til å måtte være der i hvert fall 5 år til, fordi det krever NRK, det veldig strengt, og det skal det være. Hvor vi bruker pengene veldig spesifikt, vi kan ikke bare søke til sånn generelt legger uten grenser, det får vi lov til, så det må være veldig bestemt, og så forplikter vi oss til å bruke det opp maks innen 5 år. Og vi tror vi skal greie og bruke dem opp før, for såpass store er behovene.
Men hvordan var det å se liksom milliarden, kvarte milliarden rulle inn på søndag?
Ja, det var på søndag. Det var en ganske spesiell opplevelse å stå sånn og juble over penger. Følte meg litt sånn
lotto.
Grådig på et eller annet vis, ja. Som var litt sånn rart, faktisk. Samtidig som veldig gøy, da. Men jeg måtte hele tiden minne meg og se gjerne på hva det tallet representerer, da. Ja. Det er jo ikke penger til meg, det er ikke penger til legegrenser, det er penger til pasientene, og betyr jo rett og slett veldig mange liv som vil bli redda. Ja.
Ja, men det er jo... Eller det var lett å tenke kanskje at nå som det er altså, alle mulige slags kriser og strømregninger og renter og alt, at folk kommer til å gi mindre da.
Mm.
Det var lett å tenke det.
Ja, vi tenkte også det. Vi var usikre på hvordan det skulle slå ut. Og så viser det seg da at selv når det er trange tider, også for en god del nordmenn, som det jo er, så evner veldig mange likevel å se at det er noen som kanskje har det enda verre. Eller som har det enda verre,
ja.
I de landene vi da jobber i, og som ønsker å strekke ut en hånd. Og det ble jeg veldig berørt av, rett og slett.
Det er rørende, jeg er enig.
Ja. Mm.
Men hvordan har det vært dagen etterpå? Hvordan har du det nå, for eksempel?
Nå har jeg en blanding av utslitt og overveldet.
Ja.
Det er en skålet følelse, egentlig.
Ja,
ja.
Kunne vært verre.
Det er jo et veldig stort rigg. Det er jo ikke sånn at dette bare foregår på søndag.
Nei.
Dette har vi jobbet for å få opp og stå... i flere måneder faktisk, og særlig de siste ukene har det jo vært veldig intens jobbing, så jeg er sliten, men veldig glad selvfølgelig.
Mm.
Og,
ja. Var det en fest etterpå, eller?
Det var absolutt en fest.
Det var det,
ja.
Ja. En hard, liksom hard fest, lang fest.
Vi er relativt gode på fest til
Lege Grenser. Ja, jeg har inntrykk av det.
Ja. Mm. Og sendingen var jo ikke ferdig for 23:30,
ja.
Så den festen begynte jo over midnatt.
Ja.
Og den, da jeg tok drosje til NRK for å være på Nyhetsmorgen 6:00 om morgenen,
ja.
Så var dansegulvet fortsatt pågående.
Åja, hvor var det da?
På kontoret vårt.
Åja, det er bare nede på kontoret på, hva heter det, Storegata der?
Hausmannsgata.
Hausmannsgata, ja. Ja. Mm. Riktig, ja. Var du litt sånn på en snurr da du kom i Nyhetsmorgen, eller?
Jeg var både høy på livet og hadde vel kanskje litt promille, det kan være.
Høy på mye?
Ja.
Det må være greit, det var ingen som savner på det, eller?
Nei, jeg hadde passet på å si det, at nå har jeg døgnet og kommet rett fra fest, og det må det være lov når man har fått 266 millioner.
Det må det være, også.
Og det var det, så det var god stemning, det.
Ja, du døgnet, ja, for det er lenge siden jeg har gjort.
Ja, jeg også, virkelig.
Ja. Hvordan var det, dro du hjem da, og etterpå sov, eller hva?
Jeg hadde to intervjuer til.
Ja, så vel, ja vel, og så hjem.
Og så hjem.
Og så la du deg i senga, liksom?
Ja, og da sov jeg 16 timer.
Åh, 16. Så du våkna godt ut på dagen på tirsdag?
Nei, for jeg la meg så tidlig på mandag.
Ja, altså ut på dagen.
Men det var litt sånn, jeg tenkte kanskje sist var når jeg var russ.
Ja, det kan det ha vært for meg.
At jeg døgnet og sov i 16 timer i strekk.
Ja. Det var kanskje litt annerledes å våkne nå, eller? Hvordan var det å våkne nå?
Skjønte våkna, du hvor det var? Liksom? Jeg, nå kan jeg enten ha sovet i 2 timer,
ja.
Eller 20.
Ja.
Så var det 16, og jeg følte at jeg kunne sovet mer. Nei, det var fint å våkne da, og huske på alt som hadde skjedd, og så dra på kontoret og... Møtte folka mine der. Det er jo skikkelig god stemning, selvfølgelig, ja. På kontoret. Ja.
Ok, det er jo også liksom anledningen til at du er der, på en måte, eller i hvert fall det du har vært aktuell med nå, men jeg har jo tenkt på lenge å intervjue, eller ha deg her, da. Og det var hyggelig at du ville komme, for vi kjenner jo Andersen bittelitt fra før. Leger uten grenser var jo første sponsoren til liksom, krisemøtet med Kristoffer og meg. Da.
Ja, stemmer.
I 2014.
Mm.
Eller noen år? 15, husker jeg faktisk ikke helt det.
Nei.
Da hadde bare sånn gratis spons på en måte da.
Mm-hmm.
Så det var jo, for da møttes første gang, for da jobbet jo det, vi hadde jo felles kjente Anders i Monster.
Ja, stemmer.
For det kanskje ikke alle vet at du har jo en fortid fra mediebransjen.
Ja, det er riktig.
Fra som TV-produsent da.
Mm-hmm.
Og det er jo, så gikk du fra det til å bli først så tok du på deg litt sånne oppdrag her og der, gjorde du ikke det, for Leger uten grenser?
Ja, jeg tok permisjon fra Nordisk Film som jeg jobbet i den gang da. Da for 16 år siden så fikk jeg 1 år på en permisjon og reiste ut da til Elfenbenskysten i Vestafrika på mitt første oppdrag.
Men la oss gå litt tilbake før det, for det var sånn ganske store, det var sånn gullruten og sånne type produksjoner, ikke sant?
Ja, jeg gjorde store livesendinger.
Ja.
Mm.
Hva vil du si gjorde? Hva betyr det?
Nei, jeg var produsent. Mm. Og da var jeg ansvarlig for det, som, det er å være prosjektleder da, for den type sendinger. Så var jeg produksjonsleder før det, som er litt mer det administrative, det praktiske ved det. Så jeg har hatt begge roller, og det er å være ansvarlig for da, store direktesendte show på TV2 spesielt. Da.
TV2, ja. Mm. Så da sto du inne i undersendingen, innen kontrollrommet der, og hva er sjefen ettersett?
Ja, var i hvert fall ansvarlig.
Ja, ja.
Det er ikke jeg som sitter og har ikke regi og doper ikke kamera 2 og 3 og så videre, men er da ansvarlig for det hele, ja.
Ja, så hjelp Kurt Nilsen har mistet gitaren. Lindis, hva gjør vi? Så det er sånn ville vært litt sånn, ikke sant?
Sånn ville vært.
Ja. Det var, sånne ting sånn var det litt også. Ja.
Ja.
Så du hadde tatt det, vært ganske... Altså, det kan bli en ganske sånn intens atmosfære oppe i den bua der, før og etter.
Ja, absolutt. Så det viste seg at det var jo egentlig ganske god skole også for å bli nødhjelpskoordinator, ja. Selv om det er to helt forskjellige ting. Så akkurat det at man må ta avgjørelser raskt, at det er ikke en vanlig arbeidshverdag, det er ikke en kontorjobb, det er store team, det er, kan være store egoer, det kan være masse forskjellige personligheter, og det er det også hos oss. Så ja. Det var en ganske god skole faktisk. For
men hadde du noen sånn ledelsesutdannelse, eller noe sånt? Eller hvordan ble du liksom sjef?
Nei, jeg hadde ikke ledelsesutdannelse, nei. Jeg hadde gått på universitetet, tatt medier og medievitenskap, og så jobbet meg litt oppover bransjen. Ja, så jeg hadde ikke det, men jeg har på en måte alltid hatt, ja... Jeg har aldri tenkt at jeg skal bli leder, jeg skal bli sjef, på en måte. Det er bare, det er, faller meg litt naturlig, på en måte.
Hva er det som faller en naturlig? For jeg er så lite sjefaktig, bortsett fra noen ganger hjemme, da.
Ja.
Når det handler om V, for eksempel, er jeg sjef hjemme.
Men du var ikke sånn kaptein på fotballaget, eller nei?
Nei, tvert imot. Hva er det man, hva er det å liksom ha sånn naturlige lederegenskaper?
Nei, jeg er ikke så opptatt av å være leder, men jeg er opptatt av lederskap, da, noe som jeg har holdt på med i mange år, det å få andre, få et team til å fungere sammen, og nå et felles mål, det synes jeg er veldig, veldig morsomt å få til.
Ja.
Og så har jeg nok en slags naturlig autoritet, som jeg ikke helt vet hvor det kommer fra.
Nei, fordi, men, hvor kommer det fra, kanskje? Tror du?
Ja, det tror jeg er litt sånn, man kommer på en måte medfødt, en slags personlighetstrekk, og så hvis det da får lov til å utvikle seg i en trygg oppvekst som jeg har hatt, og får da være kaptein på håndballlandslaget, nei, håndballlandslaget gjør det, det var voldsomt, håndballlaget var det.
Ja, det var landslaget, var det ikke på?
Nei, jeg var ikke på landslaget. Nei. Fått hybris nå, etter å...
Ja, jeg har blitt så stor på det.
Jeg har fått 266 millioner. Ja. Nei, så
kunne
det...
Kunne du kjøpt håndballlandslaget? Nei, ok, så det... Ja, ok, i hvert fall så hadde du da tydeligvis talent for det, også, men hvorfor da var du fristen å høre med Lege uten grenser om de kunne bruke deg til noe?
Mm-hmm.
Og hva er det som drev deg til det?
Det? Jeg hadde jo jobbet da i TV-bransjen ganske mange år, jeg synes jo det var veldig gøy lenge, og så gjorde jeg vi i Nordisk Film lagde en sånn faddergalla fra Fort Plan, som TV2 holdt på med da.
Som også er en ideell organisasjon?
Ja.
Som er mye Afrika og så videre.
Ja, ja. Og de hadde da vært årlig en sånn innsamling, eller ba folk om å bli faddere. Det hadde de årlig på TV2, og så skulle Nordisk Film lage det. Og så foreslo vi at i stedet for å ha det fra et sånn glittrende studio i Nydalen, så skulle vi gjøre det fra der hvor Plan jobber i Senegal.
Ja.
Og da gjorde vi det.
Så dro du dit?
Ja, da dro jeg dit og jobbet der kanskje nesten et par måneder, tror jeg. Og det... Et
par måneder, ja. Det var jo lenge for en sending, da.
Ja, for det var det vel i 2 omganger jeg måtte forberede. Det var jo også da, en svær direktsending fra en liten landsby, da, helt galskap. Det var, ja, virkelig. Og jeg synes det var morsomt galskap, og likte å være der. Det var første gangen i et afrikansk land, veldig sånn klisjé, på en måte.
For det hadde du ikke tenkt på noe sånn, at du skulle bli liksom, uhjelpsarbeider eller noe?
Nei, men det, nå i ettertid så har jeg jo tenkt hvordan det ble sånn, for jeg har fått det spørsmålet mange ganger, og det er jo noe med hvilke verdier jeg har med meg hjemmefra. Og at jeg på et tidspunkt hadde lyst til å bli jordmor. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan de har det der hvor skolen går ned når den går opp her hjemme. Og jeg husker jo veldig godt Bob Geldof og Live Aid og sultkatastrofe, og var veldig, veldig preget av det. Det er jo formative år de ungdomsårene der.
Ja, det var da i 84-80-aktig.
Ja.
Da var du 12 år.
Ja, noe sånt vel, ja.
Og jeg var ett år yngre enn deg da.
Ja.
Ok, så de gjorde inntrykk på deg, ja?
Ja, veldig.
Når du
veldig.
Så de TV-bildet kommer langveis fra?
Ja, virkelig.
Ja.
Og det var de barna i Afrika, bokstavlig talt, som kom inn i stua.
Med fluer rundt ansiktet.
Ja, og det jeg har gjort veldig inntrykk på meg. Jeg husker jeg skrev en særoppgave om Bob Geldof, og ba foreldrene mine om å ikke gi meg julegave jeg måtte gi til de barna.
Åja?
Ja. Så det gjorde veldig inntrykk på meg. Og så synes jeg også det... for det var et, en konsert som foregikk over hele verden.
Live Aid,
ja. Ja, på en gang. Jeg synes det også var helt sånn
ja.
Fantastisk.
Nå står vi sammen her, dere.
Ja, nå var vi virkelig sammen. Så det, det er en av de mange byggestenene da, ja. Som førte til at jeg endte opp der jeg endte opp. Men som jeg nå tenker at det var her jeg skulle være.
Okay.
Ja, det, jeg har jo holdt på i 16 år, så det med legges grenser, siden jeg ombestemte meg i livet da, og reiste ut første gang.
Men så var du da på denne sendingen, og så var det ferdig, og så hva, hva skjedde da?
Nei, da tenkte jeg at kanskje jeg skulle gjøre noe annet. Gjøre noe annet i livet, kanskje skulle, ja, og så, men så går jo livet videre, og så kommer man hjem, og så er det et annet nytt prosjekt, og så er det gøy med det, og så tar det en det andre, og så endte jeg da opp med å være produsent for tre ganske store sendinger for, som skulle markere at Norge hadde vært fritt land i 100 år,
ja,
i da 2005. Ja. Og det endte da opp med en sånn svær direktsending fra Oslo Spektrum, som skulle gå på TV2, og da var kongefamilien til stede, og det var statsministeren, og fullsatt Spektrum var big deal da.
Ja.
Og den dagen så forsov jeg meg. Ikke sånn at det gikk utover sendinga, men såpass at jeg tenkte at nå hadde jeg mistet gløden da, for hvis ikke kong og Fedeland får det ut av senga om morgenen, så, så må finne på noe annet.
Er det ikke viktigere enn det liksom? Litt
nei,
sånn?
Ja. For det er litt sånn, hvis det er noe viktig i livet, så trenger du egentlig ikke vekkklokke.
Nei.
Og det å jobbe som TV-produsent, eller jobbe i den bransjen, er krevende, og hvis du ikke har skikkelig lyst lenger, så blir det tungt. Så, og så var det ikke så lenge etterpå, så satt jeg på en kafé, og så så jeg, hadde Legeknense lagt ut et sånn postkort, som en slags sånn reklame, hvor der stod det, har du lyst til å jobbe under umulige forhold, nei, har du lyst til å gjøre en veldig vanskelig jobb under umulige forhold til ingen penger?
Ja.
Så tenkte jeg, ja, kanskje jeg har lyst til det. Det appellerte til meg da, og da tenkte jeg, hvem er egentlig de Leger Uten Grenser? Og da husket jeg på Morten Rostrup, som er jo han som startet Leger Uten Grenser i Norge, at han sammen med sine kollegaer sto utenfor Oslo Rådhus når vi fikk Nobels fredspris i 99, i sånne hvite t-skjorter hvor det sto «Stop bombing», The Civilian Population in Grozny, og med sånn ropert, og det hadde de også på seg inne i rådhuset, det var litt sånn diplomatisk, ikke skandale, men det ble rynket på nesa over det da.
Ja, de var litt rebeller, Nobelpris-rebeller.
Fredspris, ja, virkelig, og brukte da den talerstolen som jo fredsprisen gir deg til å snakke Jeltsin imot.
Ja, som bombet i Tsjetsjenia.
Tsjetsjenia. Og det, det synes jeg, det var, likte jeg godt, ja. Likte jeg, har noe sånn aktivist-hjerte.
Ja, 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 enig.
Du husker det, ikke sant?
Jeg husker, altså, mitt bilde også er at de, jeg ser på meg en sånn veldig kjekk, ubarbert fransk lege som står i et eller annet sånn afrikansk land og røyker mens han liksom deler ut, redder noen barn med andre hånda, da.
Ja.
Det er det liksom bildet jeg har, da, litt, da.
Ja.
Og litt sånn strigglet, som bare gjør det riktig liksom. Det er det image jeg har, jeg tror det er ganske mange som har det bildet av dere.
Vi har nok blitt noe mer strigglet med årene, men det er fortsatt i kjernen av hvem vi er, og Morten er jo fortsatt med.
Han
er
en kjekk type, han også, kjekk lege.
Han er jo en fantastisk fyr, jeg er jo så stolt av nå å være, gå i hans fotspor. Han også, jeg har jo jobbet med en ute i felt også, og er en venn og en inspirator, virkelig.
Ja. Men ok,
ja, så når det da viser at jeg faktisk kunne jobbe for dem, for det fant jeg ut for en, på en fest, ikke så lenge etterpå.
Ja, ok, så hadde du bare sett den, det bladet eller den livfletten, og så ja. Ikke tenkt, eller ikke gjort
jo,
mer
med den? Jo, tenkte jeg, ja, kult, men altså, jeg er ikke motivert til å begynne på legestudiet. Nei. Det synes jeg var litt sånn, det var en litt lang, lang vei dit. Så var jeg på en fest, og der var det en som jobbet i kommunikasjonsavdelingen her i Oslo.
Ja.
Som jeg kom i snakk med, og da sa han, nei, nei, men du trenger ikke være lege for å reise i felt. Jeg tror kanskje du kunne reise i felt, du snakker jo fransk. Og,
ja, for det.
Så jeg dro på informasjonsmøte, og så viste det seg at jammen kunne jeg krysse av på de fleste, eller veldig mye av det de var på søken etter.
Ledererfaring, check. Du skriver om i boka di, som heter «Det finnes ingen andre, det er bare oss». Snakker andre språk enn engelsk, check. Lyst til å utsette seg selv for risiko, eller ha ikke noe mot, eller noe sånt da.
Ja, og så hadde jeg da jobbet i da Senegal. Og,
ja, hadde vært, ja.
Ja, hadde liksom vært i, utenfor Alfa-vei litt.
Riktig, ja.
Ikke bare vært i syden på en måte, og vet hva, hvordan jeg reagerer på det.
Hva søkte du på jobb som egentlig?
Jeg søkte på jobb som administrator, personalansvarlig, ja. Så det var det jeg reiste da ut og skulle være på et sykehus da, i Elfenbenskysten med 400 ansatte. Og uka før jeg skulle reise dit, så husker jeg dronne på kontoret, så sa jeg, jeg tror de har gjort en feil.
Ja.
Fordi jeg pleier å lage Ville Mye Millionær, og jeg har knapt nok vært på et norsk sykehus, så jeg tror ikke det er noen god idé. Og da sa de, det synes jeg er fint at du sier. Fordi det hadde vært mye verre om du tenkte at det her er walk in the park.
Riktig.
Det er viktig å reise med en viss, eller en ganske mye ydmykhet, og være bevisst på at det er vanskelig da.
Samtidig må du ha en viss tro på at du har noen egenskaper som kan komme til nytte da.
Ja.
Det hadde du vel.
Ja, og det var jo det de sa. Nå må du stole på at vi har sett at du har det som trengs, og så får du bare dra. Og så får du ringe tilbake hvis du ikke har det noe bra.
Ja, og det er det vel kanskje noen som gjør, eller? At de skjønner
ja,
at det
er
ikke
noe. Det er det. Det er vanskelig å vite hvordan man reagerer på det før faktisk står i det.
Mm. Og blodet spruter og kulene suser og det er jo, og det Jan, tilbake til boka, du, for da går du gjennom de forskjellige stedene du har vært da.
Den boka har jeg fokusert på de fire oppdragene som har gjort sterkest inntrykk på meg. Fordi det første oppdraget, de aller fleste blir ikke sendt rett fra Norge til drøy borgerkrig, sånn som jeg skriver i den boka. Så det første oppdraget mitt, der var Elfenbenskysten ikke et land i krig, og du går ikke rett inn til kuler og sprutende blod, som du sier. Det er det mer erfaring til, og opplæring og sånt.
Men det fikk du jo etter hvert, da.
Ja, da, så jeg vokste inn i det, og det viste at jeg jo da takler det bra, da. Jo mer kaos det er, egentlig, jo bedre, synes jeg, der.
Ja, det er
eller jeg blir rolig, da.
Det er det, da.
Ja,
For det er vel sikkert noe som kjennetegner deg fra meg, for eksempel, da, som sikkert bare... Jeg vet ikke hva jeg lurer på hva du har gjort. For eksempel så skriver du at du kommer til Haiti da, rett etter jordskjelv i 2010, er det det?
Mm.
Hvor det er liksom, det er noen av de første som kommer, jeg tror ikke, i hvert fall utlendinger da.
Mm.
Og det er altså, sykehusene her, det bare, altså det tyter over av folk som har klemt i, og må amputere og blod, og du må sortere pasienter, og folk skriker og gråter, og der er det virkelig blod overalt da.
Ja.
Og det er jo, ikke sant, det er en sånn stress, som jeg ikke egentlig helt, det er mulig å forestille seg hvordan man, hva er det som skjer inni deg når du kommer inn et sånt sted?
Det var mitt første sånn akutt katastrofeoppdrag. Så jeg visste jo ikke da hvordan jeg skulle reagere på det. Jeg hadde jo vært i Haiti rett før.
Før
jordskjelvet. Ja. Så jeg visste jo at det hadde jeg taklet bra. Men dette var jo noe helt annet. Så jeg var veldig bevisst, husker jeg, når jeg krysset den grensa, bokstavlig talt, fra Dominikansk Republikk og inn der, at nå, dette kommer til å være før og etter i mitt liv.
Ja.
Og det har det vært, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det, og det viste seg da at det går relativt bra. Men jeg hadde noen øyeblikk i de første dagene hvor jeg var helt overveldet og var litt sånn på panikk, og da fordi det var så mange og vi var for få, det var jo hele byen var ødelagt. Jeg var på ett sykehus, og jeg hadde følt litt sånn nytteløst da. Og da var det en veldig erfaren som ristet meg i skulderen og sa, nå, Linus, må du ikke tenke på det store bildet. Nå må du tenke på at vi er her, på dette sykehuset, for disse menneskene, og her kan vi hjelpe en pasient av gangen. Og det var et veldig godt råd som jeg har fulgt da i alle oppdrag senere, for det er egentlig det vi gjør overalt hele tiden. Det er en pasient av gangen, vi skal ikke løse problemet eller redde alle.
Nei, men det er ikke bare et godt råd for deg, men det er et godt råd for alle mennesker overalt.
Ja, virkelig, det er sant. Mm. Så men jeg tror det du sier, du tror ikke du hadde taklet det. Det er egentlig bare en måte å finne ut det på. Jeg tror vi mennesker har, eller jeg er helt sikker på at alle mennesker har et enorm sånn, evne til å tilpasse oss det aller meste. Det er en ting. Og så er det noe helt annet å stå i det enn å lese om det her hjemme eller høre meg fortelle om det. For da blir det, altså de mest absurde ting blir ganske fort vanlig.
Ja.
Det har vært noe jeg har blitt forundret over.
Ja.
Og det blir veldig konkret, og du kommer jo inn i et system, det er jeg jo ikke alene, altså, åpenbart. Du blir gitt konkrete oppgaver, og det føles meningsfylt veldig, de oppgavene du blir gitt. Og da tror jeg de aller fleste av oss vil kunne finne ressurser vi kanskje ikke trodde vi hadde. Men det med risiko, det er det ikke så lett å vite hvordan man reagerer på, for der har vi helt forskjellige parametre alle sammen. Og det er viktig å lytte til sine egne grenser der, og jeg har måttet sende hjem flere som rett og slett ikke taklet det, og det er veldig forståelig.
Ja, og da er det flere måter å ikke takle det på, sikkert. Noen får panikk, kanskje, eller?
Ja, noen kan få panikk, og da vil det jo kunne øke risikoen for oss andre.
Ja, ja, at man løper skrikende rundt, liksom, og veiver med ting, er det det som man opprører, eller hvordan arter panikk seg? Jeg tror aldri sett et menneske i panikk, jeg.
Nei, det kan arte seg sånn, eller så kan det også arte seg kanskje oftere, at du blir helt paralysert.
Ja, sånn katatonisk dermed, så går det inn i sånn fosterstillingsopplegg. Ja.
Og vi har egentlig ikke tid til å ta oss av
dem, nei.
Dem,
nei.
Men må jo selvfølgelig, gjør jo selvfølgelig det, ja, åpenbart. Ja. Men at man, ja, for det har du sikkert hørt, også hvis man blir utsatt for fare, så er det fight, flight, freeze.
Ja.
Og det vet ingen ja, hva som du er mest... ligger deg mest naturlig nei. Da, for det er helt på rent instinkt.
Jeg har en følelse at jeg har tatt freeze, jeg tror at jeg har endt opp på freeze.
Ja.
Mm. For det er noe med å gjøre seg, jeg bare forsvinner inn i kroppen
ja.
Her.
Mm. Så er det en til som jeg har lært da, veldig nært på kroppen, og det er overgivelse.
Oh, ja.
Spille død.
Ja, går det an også, ja.
Mm. Det, når du har vært innom de tre andre, eller en av de tre ja. Andre, og så tenkte jeg at nå er livet over, og da reagerer kroppen din instinktivt med å bare game over, litt sånn som hunder gjør. Ja,
legger seg
på rygg og bare, jeg har ingenting å tape, ja. For dette kommer ikke til å gå uansett. Og det, ja, det er spesielt å oppleve at barrieren tar over.
Ja.
På rent instinkt da.
Men fortell om den situasjonen da.
Det var i den sentralafrikanske republikk.
Den er leieren, ikke sant?
Ja, vi drev et stort sykehus der, sammen med det som var en av helsemyndighetene. Det var et veldig lovløst, en lovløs by, et lovløst del av landet, hvor det var bare leger og klienter som var igjen som organisasjon.
Det var 2013?
Nei, dette står det ikke om i boka, faktisk, for dette var etter det igjen.
Det er en annen forskjellig.
Dette var i 2017.
Ja.
Og da, så var tredje gangen jeg var der. Og da var det forskjellige militsgrupperinger som regjerte i den byen. Og min jobb da som teamleder er å forhandle med dem og be om fritt leide og få lov til å jobbe trygt på det sykehuset og de klinikkene vi hadde. Og det jeg forhandler med da, det er kjærlighet.
Ja.
Fordi det er sånn at selv fæle folk med Kalashnikov, de er også noen de er glad i. Så jeg må si er, hvis ikke vi får lov til å jobbe trygt her, så får ikke barnet ditt behandling hvis det er sykt av malaria.
Mm.
Kona di får ikke føde trygt, og du får ikke livreddende kirurgi hvis du blir skuddskadd. Og vi bryr oss ikke om den krigen deres, vi bare behandler folk. En pasient er en pasient. Så...
Det sier du til disse lederne.
Ja. Og det kommer vi ganske langt med. Så det er en avtale vi gjør ja. For å være der. For mitt aller første og største ansvar er sikkerheten til vårt team. Og vi er som organisasjon villige til å ta en kalkulert risiko hvis vi kan i andre enden hjelpe mange og redde andres liv. Men den balansen må være riktig da.
Mm.
Og den var nok, egentlig gått over den røde linja der.
Ja.
Men det er veldig vanskelig å velge å dra når du vet at det betyr at veldig, veldig mange mennesker slett ikke har tilgang på helsehjelp lenger. Så jeg, meg og mitt lille team, som var veldig erfarent, vi strakk strikken egentlig for langt, og det endte da med at vi ble angrepet ved midnatt av 10 tungt bevepnet menn som ville rane oss.
Ja, dere lå og sov, eller?
Vi lå og sov, ja. Ja. Jeg ble vekt at noen banket på døra mi, en av våre vakter. Så jeg rakk å få de andre inn i et sånt safe room som vi hadde.
Ja.
Og så går jeg de i møte.
Dette må jeg gjøre siden jeg er sjefen, liksom. Det tenker du da.
Mm.
Ja.
Men da går jeg helt inn på autopilot egentlig. Okay. Og dette var ganske høyt oppe på vår risikovurdering, var å bli rana. Og jeg vet, dette har jeg jo trent på, så jeg gikk helt inn i sånn autopilot. Det ble veldig rolig, jeg tror ikke jeg hadde hjertebank engang.
Ja.
For jeg visste at så lenge jeg er helt rolig nå, og bare gir han, lederen da, alt hva han vil ha, så kommer de til å dra. Så lenge det er penger og verdier de er ute etter. Vi har på en måte samme mål, at dette skal gå fort. Ja. Så det er å vise hendene og ikke se han inn i øynene. Og
ja, det er sånne triks. Mm. Ja. Vise hendene så ikke han tror du holder på med noe.
Ja, sånn at det er, mine bevegelser ikke er brå. Fordi han er jo akkurat som meg, eller de, kjempestressa på det tidspunktet. Det er veldig høyt adrenalin. Så enhver brå bevegelse, eller noe som, er, som han vil se på som en trussel, kan føre til at han blir trigger happy, da. Det er... har vi ikke lyst til.
Nei. Og, men hvordan ser de ut? Har de kalasjnikov, eller hva de har liksom, av våpen?
De hadde kalasjnikov, ja, og en annen automatrifle, og machete, så var de maskert.
Og med finlandshetter, liksom, eller?
Ja, diverse, egentlig. Ja. Ja.
Masker og sånn.
Mm. Mm. Tenker vi se hvem de var, og så, ja, så jeg tar han med inn der hvor vi har safen vår, og da, som jeg sa i sted, der betalte vi med cash, så den var full av... Den var full av kontanter. Og da er jeg helt rolig, selv om jeg da har gevær mot hodet. Gir han alle pengene, for jeg tenker, nå er det snart over, nå er det snart over. Og så har han fått alle pengene, og så er det ikke over. Da kaster han meg i bakken. Og da er jeg helt sikker på at jeg skal dø. For det var ingen mening at de ikke skulle dra.
Nei, for da, nei, nå, har du, nå er det noe annet han vil, skjønte du da.
Så da fikk jeg... panikk og dødsangst.
Ja.
For det hadde jeg ikke trent på. Nei, og jeg hadde jo, dette var tredje gangen jeg jobbet i landet, og jeg vet jo hvor, det er et ganske ekstremt voldsnivå der. Så da, det husker jeg ikke så veldig mye av, så ble jeg tatt med inn i en bil.
Åja,
mm.
Av dem altså?
Ja. Ja, de stjal en av våre biler, og så kjørte de av gårde. Og da var jeg fortsatt helt sikker på at jeg skulle
dø. Så snakket du, eller gråt, eller hva? Husker du det, eller?
Jeg tror ikke jeg snakket.
Nei.
Og så jeg husker bare tenkte at jeg håper at det ikke er vondt, at jeg ikke blir voldtatt først. Det er det jeg husker. Og så etter noen kilometer så stoppet bilen, og så forsvant de.
Hva?
Og da tok det noen minutter før jeg skjønte at de faktisk var borte.
Men de sa ikke noe?
Nei. Ikke som jeg husker jeg mulig sa noe, men jeg var jo helt i panikk. Dødsangst. Så i ettertid har jeg skjønt at det de gjorde var å ta med meg som menneskelig skjold, tror jeg.
Ja.
Hvis de skulle bli stoppet av noen andre. Eller, for det var noen FN-styrker i området der. For eksempel, da, så skulle de brukt meg. Så da kjørte vi tilbake til basen. Vi?
Kom det noen andre da, som oppdaget, eller hvordan?
Nei, det var fordi de tok meg og en av sjåførene våre.
Og en sjåfør, ja.
Mm.
Så dere snakket sammen, jeg tror det er godt.
Ja, Marius som han het. Han
norsk?
Fra den byen.
Ja.
Han snakket ikke på tre dager etterpå. For han hadde da kjørt i noen kilometer med gevær mot hodet. Det er rart å si det snakket om nå. Stund siden jeg snakket om det. Det er nesten som det ikke har skjedd.
Ja, hvordan da? Hvordan er det å snakke om det?
Nei, nå er det litt som at jeg snakker om noen andre.
Ja, noe du har sett på en film
eller
noe sånt.
Ja, ja.
Ja,
men jeg
får sånn
også litt hjertebank når jeg snakker om det. Men jeg har gått til god traumepsykolog flere, og lever godt med det i dag også.
Ja.
Så, og jeg er litt sånn ambivalent om å fortelle om det, fordi det vil ikke at det skal handle på det ene, det trenger ikke handle så mye om meg. Og så er det det at det bygger opp under et narrativ om Afrika. At de er helt sånn gærne der nede i Afrika, løper rundt marsjetter, og et menneskeliv er ikke noe verdt. Og det narrativet har jeg ikke lyst til å bygge opp under. Det er en stereotypi som jeg ikke kjenner meg... Altså, det er også sant.
Også,
ja. Men det jeg husker mest fra den sentralafrikanske republikk, er jo alle de menneskene som ikke løper rundt med marsjetter, og som bare prøvde å leve sine liv.
Mm. For det er de fleste.
Det er absolutt de aller fleste. Mm. Og det er et fantastisk vakkert land. For når jeg forteller de historiene, så tror jeg kanskje mange tenker at det er sånn goldt og mørkt og forferdelig der. Det er altså så vakkert og frodig. Og de menneskene som er der er like glad i landet mitt som det du og jeg er i vårt. Og har de samme håp og drømmer. Og det er det jeg har lyst til å fortelle, for det er da vi kommer til å bry oss om de menneskene som bor der. Hvis jeg tror at alle løper rundt med marsjetter, så blir vi jo ikke om dem. Så det er viktig for meg.
Det er tydelig at mange nok tror at det også er sånn, siden det var så mange som ga dere penger på TV-aksjonen.
Ja, det er sant.
Men ok, så det var den, og så har du vært der flere ganger, ja, og så har du vært i Middelhav, reddet båtflyktninger. Men,
riktig.
Og så kom du hjem, og så nå har du blitt generalsekretær og liksom sjef da.
Mm.
Har du nå liksom satt kroken på døra for å dra ut igjen, eller hvordan er det der egentlig?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Nei.
Hva tenker du om det da?
Jeg tenker at jeg har veldig godt av å ikke reise ut på en stund.
Hvorfor det?
Fordi 15 år ute i ganske intense opplevelser gjorde at det var ganske fullt i både hodet og hjertet egentlig. Jeg var sliten i empatimuskelen, som psykologen min sier. Og da sto jeg i fare for å bli kynisk.
Ja.
Det kjente jeg på mitt siste oppdrag som var i fjor i Sierra Leone, at jeg sleit litt med det. Og det har jeg alltid sagt at den dagen det skjer, da må jeg finne på noe annet. For jeg har møtt kyniske hjelpearbeidere som på en måte har dratt det for langt.
Ja.
Da blir du for det første blir du en dårlig hjelpearbeider, og så blir du ikke så veldig ordentlig person.
Heller. Nei, nei.
For da blir du at du rett og slett ikke bryr... Jeg brydde meg ikke så mye lenger. Og jeg... Ja... Jeg har akkurat blitt 50 år. Broren min sier at min 50-årskrise består i å bli generalsekretær.
Ja, ja.
Det er litt sant. Det skjer en del ting når du fyller 50, og du tenker på hvor jeg er i livet, hva jeg skal videre. Så når denne stillingen ble utlyst, tenkte jeg, ja, kanskje det er riktig å gjøre nå. Men det at jeg har så omfattende og nylig erfaring fra arbeidet vårt, er også veldig nyttig inn i denne rollen.
Men... Men så en gang så tenker du kanskje at du skal ut igjen og fortsette å gjøre det samme type ting?
Ja, jeg håper egentlig at det også underveis det er et åremål å være generalsekretær.
Ja.
Så i min tid som i denne rollen så håper jeg at jeg også kan ta kortere oppdrag underveis nettopp for å beholde den nærheten til arbeidet vårt. Det tror jeg er viktig, eller jeg er helt sikker på at det er viktig for meg. Jeg tror det er viktig for de på kontoret, og det er viktig for den rollen jeg har også som talsperson og representant her hjemme i Norge.
Dette vet ikke jeg da, men jeg bare hører om sånne war junkies som blir avhengig av å være ute, og sånne krigsreporter for eksempel da, som ikke, de bare kjeder seg etter hvert når de er hjemme. Kjenner du på det, eller?
Ja, innimellom, absolutt. Det er absolutt det er adrenalin, eller det er i hvert fall forbundet med en god del adrenalin, men jeg tror det som blir avhengighetsskapende er at det er veldig meningsfullt.
Ja, det er det.
Jeg får gjort veldig mye konkret for andre mennesker på relativt kort tid med enkle midler. Så det skal mye til å toppe det da, som sånn meningsfullt jobb.
Og redde konkrete mennesker fra liksom, enten å dø eller... Ja.
Ja. Og det også å få lov til å reise til steder jeg aldri ville kunnet reist ellers. Jeg er så eventyrlysten og liker å utfordre meg selv. Det som er vanskeligst her hjemme er jo at det tar fra idé til vi får gjennomført det. Det tar jo selvfølgelig mye lengre tid her hjemme, for det skal jo gjennom et litt tyngre system, og det er HMS, og det er AMU, og det ene med det andre.
Hva da, hva er det? AMU?
AMU, så er arbeidsmiljøutvalget.
Ja.
Så det er sånne ting man må ha på Norge, norske arbeidsplasser. Vi har ikke så mye av det i feltprosjektene våre.
Nei, men føler du at altså, livet kan bli litt sånn grått?
Nei, det første, nå har jeg bare vært
ikke akkurat
ett år.
Nå, også ikke akkurat nå, det skjønner jeg, men at liksom, for den der nærheten til det tense med død og liv og redde folk og glede og sorg, og, det blir jo fjernere, vil jeg tro.
Det blir fjernere, men nei. Nei, det synes ikke det er grått. Jeg gleder meg veldig å være her hjemme og sammen med venner og familie og sånn, men det er vanskelig å lese om det, eller... Ja. Ikke lese om det, fordi at vi sliter jo med å få våre saker på agendaen, så vi jobber jo veldig mye med glemte kriser, som vi sier. Det er veldig sjelden, alt for sjelden vi får kommet ut med det vi har på hjertet å fortelle om de historiene og de situasjonene vi jobber i.
Ja, for det klikker kanskje ikke så bra som for eksempel norske kjendiser som er forelsket eller ikke, da.
Nei, det påstår jo i hvert fall... redaktørene.
Ja, men tror du ikke det stemmer?
Jeg tror i hvert fall jeg tror de undervurderer leseren, seeren, lytteren noe. Altså for eksempel så finnes det jo mange podcaster som forteller en større historie, en lengre historie, og som går i dybden, og som er gode historiefortellinger.
Ja.
Også om den problematikk som vi er opptatt av. Så kanskje ikke forsiden på VG og Dagblad, men at det går an å utvide agendaen noe. Det handler om hvor god du er til å fortelle en historie, tror jeg. Jeg tror også vi greier å relatere til mennesker som bor i de landene vi jobber med, så lenge vi greier å fremstille de som mennesker som er akkurat som deg og meg.
Mm.
Det er derfor boka mi heter Det finnes ingen de andre, det er bare oss, for jeg tror, eller det er blitt viktig for meg å si at det er, å si det, fordi hvis vi skal bry oss, så må vi gjenkjenne oss i dem. Så igjen, hvis vi bare snakker om macheter, så er det ingen som gjenkjenner seg, da trenger vi ikke bry oss.
Nei. Men det er også veldig ofte at det er de, ikke sant? 2000 eller 10.000 eller 100.000 eller 2 millioner eller.
Ja.
Og så vet man ikke noe om hvem de er.
Nei.
Det blir jo en litt sånn masse. Det er bare litt sånn, det kan du bare se på coverboka. Det er litt sånn masse av mørke ansikter som man ikke, vet jo ikke noe om enkelhistoriene da.
Mm.
Men det er en utfordring da.
Ja.
Men der kan kanskje podcaster være med, og kanskje jeg kunne vært med å bidra på noe.
Ja, det skal du ikke se bort fra.
Ja, fordi det er jo det. Men først, hvordan har du, liksom, har du forandret deg etter at du begynte med dette her? Altså, legger uten grenser. Du som person, er du annerledes nå?
Ja, jeg tror nok jeg er noe annerledes. Altså, kjernen er nok den samme. Jeg leste en gang at vi forandrer oss egentlig ikke etter at vi har fylt 12 år.
Nei,
så jeg tror nok at kjernen absolutt er den samme, men det er klart jeg har et helt annet perspektiv som jeg har fått.
Men klarer du å opprettholde det perspektivet liksom når hverdagen setter inn, eller blir du irritert av strøm og liksom, småtterier og TV-tilbud og sånn du også?
Nei, altså, ja, jeg kan helt klart oppgitt over småting. Kanskje ikke strømpriser så mye, men det er fordi jeg ikke har så problemer med strømprisen, akkurat der hvor jeg bor. Nei, det...
For det glipper vel litt når man er oppe i det nære, at man glemmer, eller?
Nei, altså, vi er først og fremst alle bare folk, og sånn er det også med de som bor i den sentralafrikanske republikk. Så fortsetter hverdagen, man fortsetter å irritere seg over de vanlige tingene. Det er kanskje noe av det som har gjort mest inntrykk på meg. I hvert fall like mye inntrykk som kroppsdeler som blir hugget av macheter, så er det det hverdagslige, da, at hverdagen fortsetter. Og det står det aldri noe om her hjemme.
Nei.
Det står alltid om krigens grusomme natur, som også finnes, men altså, folk må legge seg og stå opp, vaske håret, krangle med svigmor, høre på radioen, irritere seg av ungen sin. Altså, alt det der fortsetter alltid uansett. Og det tenker vi kanskje at det ikke gjør, at når det er krig, så er alt bare fælt hele tiden. Men sånn er det ikke. Så de små irritasjonsmomentene, de finnes også i Ukraina i dag, i Afghanistan.
De har det mer som oss når vi irriterer oss over småtteri enn vi kanskje tror.
Ja, jeg tror det er veldig sånn mellom, helt sånn allmennmenneskelig. Mens vi kanskje noen ganger da, synes jeg vi, eller alt for ofte, at vi henger oss for mye opp i bagateller, og særlig da sånn i mediesammenheng, det er jo gjerne det som fyrer meg opp da. Jeg kan jo bli ordentlig sinnet på det.
På hva da?
På hva som er på agendaen i media.
Altså. Ja, hva de skriver om?
Ja, hva de skriver om, altså jeg kan skru på radio om morgenen da, og hører på morgennytt, og står og freser i dusjen, fordi historiene som blir fortalt, eller det som blir debattert, synes jeg ikke er så viktig. Så, men det er ikke så gærent skjønner, å begynne dagen med litt sånn fresing, for det er ganske god energi, litt sånn sinne og irritasjon.
Ja, det er mye energi det.
Mye bedre, det er en dårlig samvittighet. Det synes jeg vi aktivt skal jobbe imot.
Ja, for det hjelper heller i hvert fall ikke noe,
nei,
på noen
det,
måte.
Nei, det gror det ingenting godt da.
Det er mer min strategi, en dårlig samvittighet, som jeg da prøver å fortrenge.
Ja, det synes jeg ikke skal drive med.
Nei. Men sover du godt om natta forresten?
Ja, det er.
Du har ikke noe mareritt av den, eller?
Nei, jeg hadde det da jeg kom hjem fra den,
den
opplevelsen som jeg fortalte om i sted. Da sleit jeg, men ellers så sover jeg godt, ja. Heldigvis.
Ok. Men hvis man er sånn som meg, da, som er rundt, hvor gammel man er da, men hvis man ikke har noen sånne spesielle egenskaper, da, som ikke kan krysse av hverken på at man er lege, sykepleier, eller sånn leder, menneske. Man kan gi penger, og det gjør jo folk også da, som vi så nå. Men er det noe, liksom, noe annet? Hvis man har lyst til å hjelpe til å bidra?
For oss spesifikt?
Nei, ja, for eksempel dere. Men er det andre type, hvis man har lyst til å liksom, dra ut i verden og hjelpe til?
Ja, jeg tror det er viktig da at man reiser ut med en organisasjon som vet hva de gjør. Mm. Det er i alle akutte kriser jeg jobber i, så er det et problem at folk reiser og bare dukker opp.
Ja, for det er ikke noe vits.
Nei, og det er jo i utgangspunktet en fin ting, for det er jo drevet av et genuint ønske om å bidra. Men det blir et problem i andre enden, fordi noen, du må være i et system og et apparat, og det å sende konteiner eller lastebiler ned med bamser eller gammelt medisinsk utstyr, blir da et problem som vi virkelig ikke trenger. Nei. I tillegg. Så det vil jeg jo fraråde på det sterkste. Men å reise ut med oss eller med en annen organisasjon vil jeg jo selvfølgelig anbefale. Det har jo forandret livet mitt og gjort det, gitt det tydelig og viktig mening. Men man kan det er mange forskjellige profesjoner som jobber for oss, også for å si det. Ja, jeg er åpenbart ikke lege, men vi trenger også journalister.
Mm. Gjør du det?
Ja, vi ble startet av leger og journalister. Vi. Oh, ja. Så vi har gitt oss et dobbelt mandat, og det ene er den livreddende legehandlingen, og så er det å fortelle om det vi ser.
Ja, det er også en del av mandatet, ja. Mm. Fader, da er det nytte for meg likevel. Da.
Ja, absolutt. Så, og det er der historiefortellingen kommer inn. Da.
Ja. Ja, for det er egentlig en helt sentral del av hele.
Ja. Og vi kan ha litt vi kan jo bli mye bedre på det vi også, og ikke bare fokusere på tall eller på det negative. Mm. Det var så mye motivasjon for å skrive den boka, var at da kunne jeg få fortalt historier, fordi jeg tror det er helt avgjørende at mennesker blir berørt, for deretter å bli opprørt over sin situasjon og engasjere seg. Mm. Og det får du ikke til med en nyhetssending, eller ved å snakke om tall, eller bare snakke om det fæle. Da må du fortelle historier, og det tror jeg du er god på.
Takk, da fikk jeg litt mer optimistisk. Men de som ikke har det en gang, eller noen kanskje har noe annet, da kan man høre, bare ringe og høre med det da, eller gå inn på nett.
Du har det bruk for meg. Ja. Og se, altså, vi har jo et kontor her i Oslo, som ja. Det vi gjør er å verve hjelpearbeidere og samle inn penger. Altså, vi tar jo ikke imot noen penger fra staten, eller noen stater, så vi er helt avhengig av private givere. Så det er en viktig jobb vi driver med, og der trenger vi folk til å hjelpe oss med det. Så hvis for eksempel er en student som hører på nå, så er det en fin ekstra jobb. Ja. For vi lønner, det er ansatte hos oss, de som banker på døren og spør om folk vil støtte oss. Så da kan du begynne å jobbe hos oss med det. Eller ja, gå inn på nettsiden og se. Men så tror jeg også det er viktig, en ting er å jobbe for legegrense, men det er viktig å tenke at vi kan alle gjøre noe. Mm. Ikke tenke at nei, det spiller ingen rolle hva jeg gjør, og dette er andre menneskers kamper, og ja, sånn er det ikke. Vi kan gjøre, om det er å skrive et lesebrev eller å ta til gatene, eller bare å si fra rundt lunsjen hvis den samtalen som foregår er dehumaniserende for andre mennesker, eller på annet vis er noe du ikke er enig i. Bare tenk at du kan gjøre noe. Du også, eller snakk med den nye naboen din som ja. Ikke snakker norsk. Trenger ikke gå på sånn flyktningekurs for å snakke med.
Eller den gamle damen som sitter og ikke har noen familie i oppgangen din.
Nettopp.
Så ikke så mye til.
Nei, skal ikke det.
Ok, Lindis, det var veldig bra. Nå fikk både jeg og folk lyst til å hjelpe til. Satser vi på. Jeg i hvert fall.
Ja, så bra.
Vi må rekke den boka her, skjønner du?
Ja.
Mine klassekamerater, ja, denne boka her, som du også nevnte i forbifarten, at du hadde en like en.
Ja.
Ja. For du har vokst opp i på 1770- eller 80-tallet,
ja.
Regner jeg med, da. Noen har det rart. Men hvor, egentlig?
Jeg er vokst opp i Hole kommune, rett innenfor Utøya. Ja. Jeg har gått på skole da, der, og gått på videregående i Hønefoss.
Mm. Mm. Riktig. Hva kaller man det området?
Jeg vet ikke.
Nei, har du noen? Buskerud?
Nei, altså, kommunen heter Hole, men ja. Det er ikke så mange som tenker på det, men alle kjører forbi når du skal på vei til hytta.
Til Gjælo og så videre.
Ja, og kjører forbi Sundvolden. Og.
Ja, hotellet. Mm. Mm, riktig. Ok, men vi lar oss ikke henge oss mer opp i det. Vi går til dette første punktet, som er navn. Det var allerede sagt det, men gjenta det.
Lindis Hurum.
Ikke noe mellomnavn eller noe sånt?
Nei.
Hurum er ikke det, det er ikke så langt unna det? Hurumlandet?
Nei, det er jo, ja. Det er ikke der.
Du har ikke noe med det å gjøre, det er ikke noe.
Ikke i utgangspunktet, kanskje hvis vi går tilbake i... Ja,
hundrevis år.
I slektshistorien, så kanskje.
Greit. Og du bor nå, hvor bor du?
I Oslo.
Ja. Hvilken bydels?
Sandaker.
Sandaker, ja. Mm. Og du har fødselsdag da?
11. april 1972.
Ja. Så du hadde 50-årsdag i april i år?
Ja.
Hvordan feiret du, hvis du feiret da?
Jeg hadde kjempestor fest.
Du hadde det?
Ja, virkelig.
Med kolleger? Og venner og familie, eller?
Det var alt det, og også tidligere, jeg har ganske mange venner som fortsatt jobber i TV-bransjen,
ja.
Som med en herlig mix av legeutdannede folk, mediebransje, medie og folk og venner. Det var nesten 100 stykker, tror jeg,
Oi.
På månefisken. Jeg tråkket skikkelig til.
Ja, du leide det da?
Jeg bare gjorde det. Fant ut at alternativ var egentlig å ignorere det, for jeg synes som sagt ikke det var kjempegøy å bli 50.
Nei, for du synes ikke det?
Nei. Jeg ble litt overrasket over det egentlig, at jeg synes det var såpass kjipt.
Ja, når kom den kjipheten?
Seks måneder før eller noe, så begynte jeg å tenke over det, så bygde det seg opp frem mot datoen. Og så, nå går det greit.
Ja, det gjør det.
Men samtidig så tenker jeg det er egentlig fint da, hvis ikke det faktum at du har levd, høyst sannsynlig har levd mer flere år enn hva som gjenstår å leve.
Ja.
Hvis ikke det får oss å stoppe opp litt og tenke over hvordan livet har vært til nå, og hvem jeg er, og så videre, og tenke over at man blir eldre og hva det innebærer, så er man kanskje ikke sånn helt kontakt med hvem man er heller, så jeg tok ikke sånn helt på de som sier det er bare et tall. Nei,
nei det er mange
som
sier det.
Ikke bare et tall.
Nei, nei, for det er ikke bare et tall.
Nei.
Det er livet ditt jeg snakker om.
Men så fant jeg at jeg skulle ta igjen for alle de andre bursdagene jeg ikke har fått feiret da, for jeg har jo vært mye borte, det er også en grunn til at jeg nå har valgt å søke meg hjem, er jo fordi jeg har gått glipp av merkedager til mennesker jeg er glad i, og også mine egne merkedager, så nå skal jeg ha en kjempebursdag da, for å ta igjen for de andre bursdagene jeg ikke har fått feiret her hjemme. Så det var jeg veldig glad for at jeg gjorde, det var en topp kveld.
For både, jeg har inntrykket, nå vet ikke jeg da, men Leger uten grenser, men jeg vet at medie, sånn TV-folk, er veldig glad i en fest.
Ja.
Leger uten grenser også, eller?
Ja, der møtes de, helt, så det...
Du har vært her liksom i yrket hvor det er festens, er verdsatt.
Ja, virkelig.
Hvor lenge holdt du på, husker du det?
Vi måtte jo ut da, derfor ja, ser det ut at det ble kastet ut.
Norspill da?
Eller? To eller sånt da. Nei, det ble ikke norspill.
Det ble ikke det.
Nei. Det var en av de første festene sånn etter korona, ja. Så folk hadde ikke noe sånn fest da, mine.
Nei.
Det, nei.
Ok, men så du var fornøyd med denne festen da, du var glad for at du hadde den?
Ja, veldig glad for det.
Mm. Men jeg tenker sånn, folk, nå vet ikke jeg hva folk tenker om liksom, 40- og 50-årskrise da, men jeg vil tro at det er mange som tenker sånn, faen, jeg har ikke gjort nok, sitter jeg med jobben min og karrieren min, og bare tenker på meg selv, se på en Lindis Hurum, altså generalsekretær i liksom, Leger uten grenser, fy faen, det er sånn man skulle vært, for jeg er ikke mer sånn. Tenker du at folk tenker sånn, for det tror jeg de gjør. At de kan tenke at de burde vært mer sånn som det du er, og gjort mer sånn som du har gjort og gjør.
Nei, altså det hender jo noen at jeg møter folk som sier det.
Ja.
Jeg tenker det er viktig at folk gjør det de har lyst til. Det, jeg har gjort dette, det visste at det passet meg bra.
Men du også da, 50-årskrise, men da skjønner jeg ikke helt hva du liksom...
Nei, men det går jo ikke på det da, for så vidt. Det går mer på livets gang.
At du liksom blir eldre og så videre at du skal...
Ja. Ja. Men nei, jeg er jo glad for at jeg valgte det valgte som jeg gjorde da, for 16 år siden. Det ble et livsforandrende valg. Og jeg har vært veldig flink til å leve nå. Mm. Så jeg har levd veldig nuet etter det. Altså, det er jo...
Det gjør du, ja.
Det er jeg glad for. Mm.
Mm. Hvis jeg hadde vært i Leger uten grenser, tror jeg det røyka. Jeg har fått mye mer enn jeg gjør nå.
Ja. Det, nei, for jeg har aldri røyka.
Nei.
Så jeg heller begynte ikke med det.
Du har ikke begynt på grunn av
det. Nei, men ute i felt, så der er det mye røyking.
Det er dampeste vei.
Ja, det gjør det altså.
Ja, fordi man tenker, det er ikke det som kommer til å ta knekken på meg uansett. Det er litt sånn man tenker. Hvis det er det jeg skal dø av, for det å være greit, er det litt sånn?
Ja, så er det jo stressende.
Ja, det er stressende.
Og så hvis man i utgangspunktet har røyka, eller røyker, så blir det en gruppeeffekt selvfølgelig.
Ja, ja, ja. Han,
og så er det veldig, i mange av de landene vi jobber, så er det også veldig mange som røyker. Det er vanlig. Mm.
Ok, vi går videre, for vi har jo holdt på så lenge her. Født i hvilket stjernetegn?
Væren.
Ja. Mm. Og er du astrologisk engasjert og opptatt?
Nei.
Nei. Men hva med Gud og så videre?
Heller ikke, nei.
Så da han stod, kan ikke du ba ikke til Gud da han stod der med den det
gøyere? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg ba for mitt liv.
Ja, til han?
Ja. Jeg sto på knærne og foldet hendene.
Ja, du gjorde det.
Uten at jeg tenkte over at jeg skulle... Eller, ja, jeg bare vet at jeg gjorde det. Så jeg ba for mitt liv, ja. Men nei, men jeg har ingen gudstro. Og har tenkt jevnlig at jeg skulle egentlig ønske at jeg hadde det.
Ja, du skulle det.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg har alle steder jeg har jobbet, som jo er... rundt 25 forskjellige steder land er tro en veldig viktig del av menneskers liv. Det er en helt selvfølgelig del, og uansett hvilken gud det er, hvilken religion det er. Og det gir, jeg har sett hvilken trygghet det gir, og det å legge sitt liv i Guds hender, som de gjør da.
Mm.
Og jo mer prekært det er, eller hvor vanskeligere livet er, så viktigere er det for mennesker. Jeg har veldig respekt for mennesker som har den troen. Og jeg er, og du spør jo alltid hva tror du på?
Mm.
Så jeg har jo for å unngå litt sånn lange diskusjoner på hva det vil si å ikke ha en tro,
ja.
Som for noen er som en trekant inn i en firkant, altså det er ikke mulig å forstå da. Så har jeg sagt at jeg kommer fra et utgangspunkt i
kristendom.
Ja. Så er vi ferdig med den diskusjonen.
Ja.
Så jeg tenker jo at vi er jo the odd ones out. At vi er et av de mest sekulære samfunnene av vår del av verden, Skandinavia.
Noensinne,
ja. Ja, mens stort sett alle andre land, så er det også Italia, USA, Frankrike, det er jo også, religion er veldig viktig der da. Så sånn som vi snakker om religion her hjemme, vet jeg ikke, det synes jeg ikke er så fruktbart noen ganger. Vi er sånn, hever oss veldig over det, at som ja. Om noe av det mest kontroversielle man kanskje kan være i Norge, er jo å være...
Og det er flaut å være kristen.
Personlig kristen, liksom. Ja. Så, men ja, nei, det å være så tett på liv og død som jeg har vært, har ikke ført til at jeg har fått en gudstro, nei.
Foreløpig,
jeg kan ikke se for meg. Har det ikke kommet til nå, så tror jeg ikke det kommer.
Det kan man ikke vite.
Nei, kanskje ikke.
Nei. Hårfarge?
Blond.
Ja, det er riktig det.
Ja.
Er det, for det er ikke noe gjort med noe med den?
Nei.
Er det, får du mye kommentarer på det når du er i med litt, ja. Land med litt mørkere hår?
Mm.
Synes du det er moro?
Ja, det er veldig lett å kjenne meg igjen. Jeg har jo vært flere ganger hvor, steder hvor jeg er den eneste som ser ut sånn som meg.
Ja, det gjør det.
Ja. Ofte så skremmer jeg jo vett av små barn.
Og jeg gjør det.
Ja, de har aldri sett noen som meg. Og det er veldig trist, fordi jeg har ikke lyst til å gjøre små barn livredde.
Nei, nei. Men hva da, tror de nei, at du er?
Jeg har hørt at mødre som har sagt at de tror at jeg er et spøkelse.
Ja.
Og så er det noen som har trodd at jeg var en løve.
Ok.
Og da foretrekker jeg løve da, de to.
Gjør du det?
Ja,
tenker jeg. Jeg synes ikke du ligner sånn veldig på en løve?
Nei, men fordi jeg har blitt fortalt, ikke sant, at du er den manken, ikke sant?
Ja, at du er en slags menneskeløve, da.
Ja, noe ja. Sånt. Mm. Da snakker vi, altså, barn som
er... Ja, det er ikke, jeg skjønner at det er ikke ungdommer, liksom.
Nei, det er to år, liksom.
Ja. Ok, øynefarge?
Blå-grønn-aktig.
Ja. Mm. Søsken?
Jeg har en storebror.
Ja, og er han nå i din leir?
Nei, han er advokat.
Åja. Oh,
mm.
Skole?
Jeg er veldig glad i han.
Du er det, ja?
Jeg er veldig nære.
Det er bra. Hva med skole? Hva heter den? I Hole?
Vik barneskole.
Ja.
Ringerike gymnas.
Ja, riktig.
Hva var jeg var på Vik skole, eller kanskje ikke tid til å si det.
Jeg var
på Vik skole i går.
Ja, du var på sånn, det var der du sa...
Ja, og da hadde jeg jo ikke vært her på 43 år.
Åja. Ja, nei, for det kan du snakke om.
Og det var som en tidsmaskin.
Det var lik som hadde du der.
Det så helt likt ut. Inkludert tjukkasten.
Åja. Ja, man bytter ikke ut om man ikke må skoleverket.
De hadde heldigvis pusset opp litt på toalett og sånn, ja. Men det var samme ribbeveggen, altså det var helt...
Og med lukten, var det den samme?
Ja, det var samme lukten.
Mm.
Ja. Og jammen kom ikke min barneskolelærerinne, Vesla, på 88 år,
ja.
Som visste at jeg var et skulder.
Ja, hun jobbet ikke som lærer.
Nei, det var ikke. Hun kom da for å hilse på meg.
Så koselig.
Så det var helt sånn, jeg sto sammen med henne i det samme klasserommet, 43 år senere.
Hvordan var det?
Nei, det var kjempefint.
Ja, det var fint.
Jeg var jo så sliten, så det ble jo rørt.
Og... Du ble litt sårere?
Ja, det ble litt sårere.
Ja. Ja. Men hva var det morsomste faget i det klasserommet?
Jeg tenker kanskje uavgjort mellom norsk og O-fag.
Ja.
Mm.
Var du opptatt av Afrika og sånne ting? Det var du jo, sa du, med Bob Geldof, men liksom andre land.
Jeg
var
opptatt av kart.
Ja, kart, ja.
Mm.
Altså geografifaget.
Ja, men ja, se på kart og globus og atlas. Mm.
Ja, og drømte deg vekk.
Mm.
En dag skal jeg dit, en dag skal jeg dit.
Ja.
Ja. Mm. Det kjedeligste faget?
Matte.
Ja. Hva med mine interesser? Og det er nå.
Det er nå?
Nå, ja. Nå var det interesse. Det er ikke lov å si Leger uten grenser. Og...
Nei, men det er jo sånn at det er en alt oppslukende... en alt oppslukende jobb, det er ikke en jobb, det har vært en livsstil for meg.
Ja, jeg skjønner at når du er spesielt ute på oppdrag, ja. Men når du er hjemme nå da, hva gjør du?
Når jeg har vært hjemme mellom oppdragene, så har jo målet vært å gjøre minst mulig,
ja.
Å ha det stille, og jeg er glad i å gå tur, jeg er glad i å gå på ski, Men jeg har ikke noen, jeg kan ikke si at jeg har en hobby. Nei. Så det er egentlig målet mitt nå.
Få en hobby?
Få meg en hobby nå, ja, som jeg er i den jobben her, sånn at jeg kan drive med det.
Ja, og hva skal det være?
Jeg vet ikke, har du noen forslag?
Ja, for jeg tenker på det selv, skjønner du. Jeg har ja, litt mye tid, synes jeg, på ettermiddagen, når ja, de andre er i stallen og så videre.
Mm.
Men for jeg må ikke bare se på tv-serier heller.
Nei, for det gjør jeg selvfølgelig. Ja, jeg greier ikke helt å lese bøker lenger, fordi hjernen er full.
Ja.
Så det synes jeg er litt trist, egentlig.
Det er ikke noen bøker, aldri?
Noen ganger på ferie, hvis jeg har litt lang ferie, så greier jeg å få lest boken jeg leste mye før. Men ja, det sier psykologen at det er vanlig, når man bærer på så mye inntrykk som jeg gjør.
Og jeg sier det.
Ja. Ja, man blir også sånn, jeg ser på veldig mye sånn tull på TV.
Ja. Hvordan tull?
Helt sånn hjernedød ting. Sånn
Paradise Hotel og sånn, typ.
Nei, det er, men jeg har sett på sånn de som gifter seg når de uten å ha møttes før.
Kjærlighet for første blikk.
Ja, ja, som jo egentlig er arrangert ekteskap, veldig ja, ja, pussig greie. Say Yes to the Dress.
Ja.
Som er sånn brudekjole.
Riktig.
Ja. Mm. Og det synes jeg jo var ganske flaut, helt til jeg fant ut at vi er mange som holder ja, ja, med det. Fordi, men også sånn rent fordi det er så intenst da, det jeg holder på med.
Mm.
At jeg kan ikke gå hjem og se på nye sendinger eller tunge dokumentarer eller ting som jeg egentlig har lyst til å se på. Jeg må på en måte bare se på ting som gjør at hjernen ja, hviler da.
Du var med et sånt thriller og liksom spenningsserier og action ting og sånn mer som vold og blod.
Nei, og, nei, nei. Men det er det. Det er også noen som bruker som avreagering på en måte. Ja. Men jeg har ikke vært på det altså. Nei. Så, nei, så det kan jeg ikke si en hobby. Jeg er ganske dårlig til å svømme, så jeg lurer på om jeg skal begynne med det.
Ja.
Lære meg å crawle, jeg kan ikke.
Nei, ikke heller. Ok, men da har du jo en du kan svømme.
Jeg kan svømme, ja, 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 men ikke veldig bra.
Så det er jo et bilde av deg, et fint bilde av deg på denne boka, da, hvor du står med er det redningsvest du har det, eller?
Ja, det er det.
Ja, for du står i baugen på en sånn redningsbåt og ja, roper en ropert.
Mm. Ja da. Nei, det er jeg kan svømme. Men jeg er ikke så god på det. Men jeg er veldig glad i vann, så jeg tror ja, svømming. Nå har jeg sagt det høyt på radioen, så ja, må jeg gå på svømmekurs.
Nå må du det.
Ja.
Det skal jeg bare si svømming forhåpentligvis, da, eller sånn i karakter.
Ja.
Ok. Jeg liker mest, er nå neste spørsmål. Eller punkt.
Generelt i livet?
Ja, altså jeg bare leser det som står der.
Ja. Jeg liker mest da, sånn å spise, så er jeg veldig glad i sjokoladis.
Ja vel?
Ja, og altså alt sånn som har med ost å gjøre.
Ja, ok. Mm. Men sjokoladis?
Ikke sammen.
Nei. Hva med, er det som boris?
Eller, boris?
Ja, så, vi kaller det hjemme i hvert fall. Ja. Ikke ispinner med sjokoladis, men nei, nei, du spiser med skje.
Ja.
Mm. Så du spiser sjokoladeis mm, og pizza, eller ostesmørbrød, eller?
Nei, nei, nei. Ost, sånn, ost på, altså blåost, eller ja, brie, eller alle mulige sånn.
Flotte
nei,
franske oster,
ja. Ja, råflotte oster er det, eller ikke? Nei, men alt som har med ost å gjøre, egentlig, men ikke, så, ikke sånn mye sånn pizza. Hvis, nei, okay, hvis det var mat. Vi,
ja, nei, det var jo som sagt ja, helt åpent, det.
Jeg så liker veldig, jeg liker mest der også havet. Mm. Generelt. Sitte og bare se på havet, være ja, ved havet.
Mm. Liker du det?
Veldig.
Men kan du det der hvor du bor?
Nei. Nei,
Sandhake, det er ikke noe sånn veldig.
Jeg er ikke et stykke til havet der, ja. Men jeg pleier å prøve å komme meg til havet.
Og sitte og se utover?
Ja. Og svømme dårlig, men, eller finne meg en båt. Altså, ja.
Klarer du å
sitte, i veldig ro, da.
Når du sitter ved havet, da, og ser utover, klarer du da, jeg tenker, faen, jeg skulle vært, nå skal jeg ha vært i Middelhavet, nå vet jeg, det er flyktninger, faen, jeg skulle vært i Kongo, jeg skulle vært. Klarer du det, eller klarer du ikke det?
Nei, jeg tenker, nei, jeg klarer å ikke tenke det.
Du klarer det,
ja. Mm. Det ble det veldig sånn klisjé, noe sånn kvinnefantasy, sitter og ser ut over havet.
Og spiser ost. Nei, det er ikke klisjé det.
Nei.
I så fall er det greit.
Mm.
Eller ikke minst?
Eller ikke minst er det er så mye. Det er urettferdighet, likegyldighet av disse, alle disse ordene. Jeg liker, misliker sterkt folk som tar æren fra andre for ting.
Ja, æren, ja. Ja, ok. Det var jeg som gjorde dette, jeg som fant på dette, sånn ja, type. Ja,
sånn. Uærlighet, uredelighet. Altså, det som de fleste vel.
Ja, som ingen minst. Liker disse tingene her.
Nei, ingen liker det.
Er det noe greit? Mm.
Men hvis vi skal tilbake på sånn spising, ja, det er vel ikke minst av det. Mm. Det er også sånn lever. Ja. Det er ikke så mange som er glad i det, kanskje. Nei.
Du er ikke så kontroversiell der.
Nei. Jeg er jo... Jeg kan spise... Jeg er ikke så veldig opptatt av mat, egentlig.
Nei.
Jeg kan spise det samme hver dag, lenge. Og det er ganske bra egenskap når du jobber i felt, da.
Ja.
For da kan du spise ris og bønner hver dag, veldig lenge.
Ris og majones, så hadde du spist det.
Det kan det også være. Og det er jo noe... Jeg har jo jobbet sammen med veldig mange franskmenn, og det er jo sånn saying at franskmenn... leve for å spise, mens nordmenn spiser for å leve, og det tenker jeg ganske presist, i hvert fall for meg da. Jeg er sulten, spiser noe, for ikke å være sulten lenger.
Ja.
Og så kan jeg finne glede av å spise på en god restaurant, eller hvis noen har laget en god mat til meg, men jeg er ikke så veldig opptatt av mat, altså.
Nei, det er helt ryddig det, og helt greit for meg.
Ja.
Da sier vi bare lever der, og urettferdighet og likegyldighet. Har du noe annet du hadde lyst til å ha folk som det er fra andre?
Ljuging, ja.
Mm. Ljuging, ja. Mm. Hva jeg helst vil bli, er det siste spørsmålet her nå. Nå må vi si at du må bytte beite. Bare gjøre noe helt annet. Et annet yrke, rett og slett.
Forfatter?
Ja. Av hva slags bøker?
Fiksjon, ja.
Ja.
Mm, romaner.
Ja. Mm. Dette har du jo tenkt på før. Det er lett å høre.
Mm.
Har du noen i skuffen i ærmet?
Kanskje.
Oh.
Altid likt å skrive.
Så. Ja, vel.
Mm.
Mm. Så er, du sitter ikke bare hjemme og slapper av å spise på sånne kjoleprogrammer før du sa?
Det er lenge siden jeg har skrevet på det manuset nå, men jeg har en historie som i så fall kommer til å være sånn relativt løst basert på ting jeg har opplevd selv.
Ja, det gjør det. Ja. Okay, så det er ikke sånn prinsesser. Og
nei, men hvis jeg blir forfatter, så vil jeg regne med at etter hvert vil komme på historier som ikke er basert helt på eget liv.
Da. Riktig, det er jo veldig spennende.
Mm-hmm.
Når kan vi vente oss boken?
Man får litt mindre å gjøre på å jobbe først.
Det ser ikke akkurat ut som det skal
bli. Så det er ikke nært forestående, nei.
Det er veldig greit å ha en sånn ting i bakhånd. Da.
Mm-hmm.
Kan du holde på med litt når det passer seg?
Mm-hmm.
Da gleder vi oss til den, Lindis. Og så kan vi tenke litt på om det er noe jeg kan hjelpe til med som dere kan ha bruk for.
Det synes jeg vi skal snakke mer om.
Mm. Mm. Så kommer vi tilbake til det da.
Ja, det gjør
vi. Gratulerer med en kvart milliard. Og tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.